mutumman Ethiopia jecha calu ndesa itiga fatama warana bilisuma oromo zoni gambia jalmarro kana mokumsa derba kes dirachu merkanaje jalmarro kana mokumsa derba tunindara mutumman wanu fitol chamballe fetu fababalle satan itaka warbadu jirajiletin biwetem kwajira balanga da Ethiopia diyo tanjedetti itiga fatama warana kunene tan kes dirachu raga gabaje merkanaje namot kumsa derba kana mo jalmarro dubise kutanjal kabakno
ajaja warana bilisuma oromo zoni lita obumarro yokan kumsa diriba gafike nyaf debin ufken udab eyemu kesanif dusse buddan singana ton sadda
aye gana to me ajinamo
obumarro ajeke artisti de kama calu nde sarretrawatamef addadurumbadan kan tigafatamu qama sin ogantan wabo zoni lita kase motumman ragale nan qabajeru wabe fachudan media dan ibsejira kana deerin ke sammade
ayena mo jan kharagat ni Ethiopia biye empire a abitti jinde motumma ummatan de kanti ka mukhin kabu garupo gartu hattu biye saman yokan state maate as kawwe walgume san tujira kana di motumma tu sin hima de khaje inni kuli dogo bora lamma farati sammo motumman ati jettu kuni aba biya kana kesa tikala sirna parti ta udin sadu kitanno dini falmi rejiru kesa tani kane jena muhangani de hutti injuru kana bi warani bilisuma oromo tu sama kani jetu na sarvati jogo gura yo bar parti sa se sirna warana bilisuma oromo jena ke kani pata mojira se de bi tike no tu tenga ama garu ummata wan ifata ku kawuvi wae ajjecha artist haachalu kumbe sarati waajechu yo kabena ajjecha ikadana jechu nandendaha artist haachalu kumbe sa artisti senena kaso bilisuma oromo kesetti jalatama kabajama kesuma kuwa muwarana bilisuma oromo beretti gala walana ziyo jenne kugala fagoviti haachalu kumbe sa yero hunduma warana bilisuma oromo wali kunnan tigari takaba iyesi adda sagartati warana kanaf nama iyesa ture ammo nanno shaggari tisi hoji warana bilisuma oromo walkabat hoji nama ture hoji kumi kanadi injechum dendeu sababinsa hoji suni haachalu harfa haati uyumale iti mufezira namo nibirajiran tujira wante evi kanadi injechum dendeu ammo adatu ajalu hundesa sena kaso bilisuma oromo kensa tikanisa mudade kan kalesa ebisa adunya yosef gammachu usmayo musa vi kanne kana fakkatan akasuma si gama wal asti ke salle injire kanne nakka dalara kafanifa ajin cha ste sponsor ditae ummata oromo itti tukani nagari dellen sisan mudade su isa mudade warani bilisuma oromo artista calu hundesa nama ofi ajjesu hindendau acalu hundesa izinili kambarada degahattani bala eladevitani iesitani namon isa hordo fanifi hordozi sani eyu akkas akima dejira jerri hattun yoka mafiani biya kabatte jurtu kun ammo yeno derbe ohenmen ni walin artista acalu interview taasise kutani kambisa ikani ikni shanetun ajjesu fi jenanille wansan soba jirani guyo wario bbc afan oromo wali interview taasiserratti haachaalun himanna akkasi himate hinkabu anis kuden kanin hambise hinkabu jeje sagarkaa kanattina adeemaa jira somni kun ammo ajaalu hundeessa kangalandura doorsifamaa tureeti ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra derbe yeroo onnen irratti interview sana guyyo wali taasisaa ture inma sida mililik ilaachise waan dubbate kaba mililik nageenya saas ilaachise namni kuni nama kubaa ummallattes walla ala harree yaabbatee dhufe fanke oromo siidaa dabale nama jedhamu hatee jedhetini asatitti dubbate namoonni kuuqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turaniifi sadarkaallee viidiyootto waraabanii keessumaatti namni yoonii maanyaa jedhamu haachaalu hundeessa nin nau yedibbideensa gurlaachollenyi aasessa
Garo bumarru hoggantuun waajjira baalangaa muummichaa federaalaa Itoophiyaa adda Adaanech Abeebee tokkoffaa abaa'o shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru waraana bilisummaa Oromoo gama liqaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffii deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Haacaaluu namni dhukaasuusaa poolisii timee Xilaawii Yaamii yerootti dhukaasuu Haacaaluu ta'uusaayyuu akka dambaafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuun danda'u akka ittiin jedhan poolisii ittiin eegalu jechuudhaan akka isin itti bobbaastanidha kan isaan dubbataa jiran.
Waraana bilisummaa Oromooti jechuun maqaa nuu baasu akkamittiin danda'u maqaa ati nameenyuun tikeentuu maatiin kee kasii baate kan ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baate ni fudhataafu jalqaba dubbiin kuni maaliifi yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni ammoo yoo hunuun himatanii himannaa kanaa deebbii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhate namarraa fudhate ibsuudha qaba gaaffii dhiyaatuufidha qaba poolitiitti himee jedhaniitu achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaarame sobaan jiraatuufi sobaan hojjetu namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin beeknu ko nama hin beekne eessatti deemtee akkamii ajjeesta waan baay'ee nama haasufi nama gaddisiisu ammoo hedduusaan nama kofalchiisalle jarri kuniyyuu mataa mataarraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suuta suutadhaaf sobatana qindeessaafi artikulees gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyumaati eessa turani eessarraa dhufanii ajaja yoon fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanas uummati kan inni gaafataa jiru kanas ifatamuu qaba ragaan jira taanaan ragaa dhiyaachuudha qaba yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi foonni sun dhugaa tokkotti jijjiiruu hin danda'u.
Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru ka bilbila Haacaaluu irraa arganne abbaan akeekkachiis ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii liqaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaatti waamus ifa godhee jira yooma akka ergame bilbila kamitti akka ergame sa'aatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Haacaaluutti dhufe osoo hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni yaaltu.
Ragaa miti ragaa kana akkasitti qabna jedhamalee gadi bahee mana murtii walabaatti qormaata walabaa kan gaggeessanitti hin mul'anne namoo beeki kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanne irra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku amma miidiyaa harkaa qaban irratti Haacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira ka baay'eetti ajaa'ibu. Haacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebbii tokkoyyuu hin kennu hin dubbatu. Haacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuufi isatti beekamu Haacaaluun goota akkamii akka ta'e beeksa waltajjii jarri kuni ajjeechaan isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuufi weelluutii qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jira ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii ni taate ani kan jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii ni taata'u hin danda'u abbaan fe'e bilbila harkaa qaba maqaa barbaade tolfachuu danda'a namatti bilbilee maqaa waraana kanaan waan barbaade jechuu danda'a Haacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu si gabaabaaban Haacaaluun waan nu gargaarudha qaba Haacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbate isaan raase fayyaa isaan raawwaan hin fayyadamnedha reeffa isaan raa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
አንገውን ሞቱማ አኩመ አጀፈሙን አርቲስት አጫሉ አዳመቲ ወልቲ አጣቃሞ ተሰዲቲን አከገገ ፈምዱበተኒ ኦኔክሰኔ መስሪፍ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራዮካን ወያኔ መስሪን ኢደለገባ ደንቁዳፍ አከሲንዱ በጅርቱለ አከከኒ ወልቲ ኡፈኝ እስኒፍ መስሪ ግዱጂ ወከስመስሞ እስኒፍ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ግዱጂ ሩማሉ ቦመሮ
ያኖ ለጋ አባያረቲ አከለኒ አባያሂ ሲጠኔ ቶኩ ቱሃዘ በኒ ጅረሞ ነሞ ከዳ ረጋ ከበተማ ዮ ጅራቴ ኑቲዬ ሳኑቲ ካ አዴሁ ጅሩ ንርጋ ሰበ ጭንቁፈን የተበ ኦሮሞ ፊ ጭንቁፈንቶታ ሲኔ ኦሮሞን ከቡካበን ፈካተኒ ብልሱማ ተባቢ ካሶ በጌሱ ትችራ ይህ ለጋ አባያ ዱረ ካበኔ ጅሩ ናኖ ተነርበትቲ ደንቃሉ በጌሲኔ ጅሩ ከነገ አባያ ዋዳ ሰባብ ገለሜ ጉተሙ ተጠበበ ትጅራዋን ደንጂ ሰነካላ ራማክሱ ዲሞማ ተፋፋጂ ሙሙ ኩንታ ዲፈሜ ማዝሪኒ ሞጋ አማ ዋኒ ፋሽኒ ሃራ ዳቴ አርነዲ ወና ብራዳቴ አስዋዴ ኤዩኒ ቤዛ ደጠበበ ጀናሪ ካላተና ከመሙ አስካበሊ ዲሮ ቢተቹ ቢካ ንቡነ ዲ ቢዛሰረ ጉቱ አከንደንጂ ቢፈ ካቺ ሮዳናሪ አዝናነቱ ሊንደንጃቱ ሞቱማ ናኑ ትግራይ ቡልቹ ወሊኒ ዲዮተኔ ካሙ ኢንታየር ኢትዮጵያ ከንሰ ኩታናኑ ዶቆጅቱ ትግራይ ኑቲ ዮኑሳታኒ ሲታኒ ድራ ቦደረ ድራ ዘይረ ትንቲ ኢየሱ ገንታኒ ካባዮተኔ ወንሪ ሳጂ ማታኒ ማሰዲኒ ዲዮ ገንዴሰ ኩታቴ ትግራይ ገሩ ካማታኒ ዲሜ ሰናሃ ሂማታኒ ወንረሰነቱ ኑበለ ዶረሰን ታጣኑ ጎቀዮ ጀኒ ዘይረቲያ ኢየሱ ማታኒ ገረኬኛ ትቁባ ካቦኒ ደደቢነ ሳኒ ሰነ ጀረሙ ትከራ ካሃቤ
ጋጁ ጉባ ሶፊ ፓርፋዱ ኪንኮል ገሩ ሎልቶን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ዮካን ወያኔ ኦሮሚያ ሊጣኬ ሰቲ ሲወሊን ቦባኒ አከሲን ገርጋራኒ ሎላጅረን ረጋ ቀብተማ አርገን ልጅቹን ሞቱማን አማንዱረሌ ዱበቴ ቱሬ እስረጀኖ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ አከሚትላልቱ አከሚትፉረቱ
ናልዳኒ እጅናን ሳኒ እጅና ከሌንታቲ እጅና ከምብራ ከቡ ኢዳን ቱቤ ከሳና አሞ ወራም ንግሉማ ኦሮሞ ኡመተ ኦሮሞ ሚሊና ሸንተማ ሲሳና ኦሊኬ ሳቲ ደደጎ ምዝጋ ኦፊሲ ቢጂ ኦፊ ፓልመቹ ደንደሁ ቱቲ ቤቱ ትግራይና ወራን እጅ ፈንዶ ጅቹኒ አንገም አንተቀፍሶ ግልሱማ ኦሮሞ ቲኬቱ ደልኩም ከሳባታ ጅቱ ፊጅ ቢንሰሪ ሰቡ agestida male pbs canessa a yolo kanimota opido jetam toyche badingo ate utingo ate tikomya sene male warana bilisuma oromo yeti kuyomu nulalatu wanti ama state mafia anguni akuma kanandura raga altankaba 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 jetta ummata soba geru raga tokipile ummata tinkadiwate ka ummat ittikuve ragante sirri badingana kana jile jete musti kene gasto koyu antine hibenu koyu akkasuma yo raga gaha warani bisuma oromo kire wani ni kaso kinde pade warana rejira jeme gadi wahe to dubata muka ozo kana kabata ni hankali guya ni mara duyu arkan kabangau yo tani dehne motuma mafia kana ke selman digrai warana dilitti nahi warana jiraju dento
አጀፈሙ አጫሉቲ ቦዳ ሞርሚፍ ኦከራ ኡማመን ወልማገለቲ ሉቡን ነሞተ ቅበተኮ ጃተሚ ቶርባ ቀበሙፊ ቀበኛለን ሄዱን በርበዳው ሞቱማኒ ፈጎዴጅራ ፈከኛፍ አምቦ ጅማ አርሲል ጣፋቴ ሰርቲ ከነዱ በድሌ አከሲን ጅርተኒዳ ከሞቱማን አከኩ ከናብዴዲ ማሊቀብዱ
ጀሪሁኒ ነሞ አጀካ አንዳራ ወሰኒ ኡሉቲ ቁባቀቡ ቆፋቢቲ ማነታኒ ጀርተብኝ ቢላንገለሁ ወራነ ቢልሱማ ኦሮሞ ሱሐከዴ ሳካበጀቹ ሳዲ ዋኒ ኦርሲ ወራኒ ቢልሱማ ኦሮሞ አፍሶ ካራይ ዘባዙ በጀሱ ትግራ ኡማኒ ኦሮሞሞ አሪ የሮሄዱ ደለንሱ የሮሄዱ ቃቡኒ አልቲዛሙ አጀባሙን ቢቴሎ ካሪ ታዴ የሮ ገባቱ ኢታ ጀመሱ ተይራ ካቤ ሃሎ ኩልኩለ የሮ ኢራ ዲባ ሳኒ አሪ ካቡኩ ዳሞ ገጀታይ ሰቱ ዳንዲ ዲባ ማሪያ ኒኩ ዳሞ ኢቲ ኡባዲ አጄሴ አከሊቲ ወራኒ ቢሉሱማ ኦሮሞ ካኔ ሳሐ ካባቹ ደንዳ አጄ fi godina Arsiirra nama Jamaal Aliyee san bulchaanatti fakkaata jettanii na dubbistattu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru Oromoon akka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti balameenidha. Hanga danda'emmoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture. Gidduu sanatti namni miidhame. Asabarrattis qiyaafate miti. Nama hundatu keessatti miidhame kan jette. Akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaatanii kana ibsuu kan isaan irra jiraatu.
Aasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduuba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru.
Aasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka fagmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sangonne mirga ofiif dammatu. Ammoo nagaa fi walqixxummaa sabaaf sablammoota biyyattii keessa waliin bahee gan roorroo gabrummaa fi jibbeeffanne akka jiraatu kan taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyattii biiful ijaaru. Oromoon akkasitti wal ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyattiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiinsaatti ijaarru osoo ta'ee biyyattii kana balleessuun nama dhibu namo caasaa nagaa caasaa dimookiraasii caasaa walqixxummaa caasaa bilisummaa caasaa sabni mirga isaa xiisamee jiru boortaan irraa fudhatame akka beeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu yoo immoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhe akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo isteet maafiyaa laalabdiin kun kan dhugaasuu danda'an kanakaa. Deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduu fi amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirsee jiranii waan kana raawwate ta'ee warri kaanoo maaliif hidhama jire. Bakkuma hundumaatti yeroo barbaadetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuftee namni ukkaamamee kallattii ati jettirra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu danda'u biyyattiitu jigeeraa gara jibuusa xumuraarratti akka deemu ariifachiisu qofaadha taa'u.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurree kutaa lammataa sagantaa keenya booriirratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.